Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan, spoštovani poslušalci. O aktualni temi bomo danes govorili z gostjo, ki jo lepo pozdravljam v studiju. Z nami je zdravstvena inšpektorica, gospa Dejana Poca. Dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Ste že ogreti na delovno temperaturo?
Seveda, ves čas.
Govorila bova o spoštovanju priporočil za osebe v karanteni in to je zdaj vprašanje, ki je tudi zdravstveni inšpektorat kar obremenilo, pokrivate še 20 drugih področij, ampak zdaj ste verjetno vse sile usmerili prav v ta nadzor. Morda najprej vprašanje, kakšna je razlika med ukrepom karantene in samoizolacijo?
Poznamo pravzaprav pravni termin karantena in izolacija. Karantena pomeni, da pravzaprav nismo bolni, vendar smo preventivno doma oziroma na nekem določenem kraju, zdaj po novem 10 dni. Če bi se v tem času morda pojavilo slabo počutje, bi poklicali osebnega zdravnika in bi šli na test za COVID-19. Odredi se pa ta karantena, na primer, ob prihodu iz tako imenovane rdeče države, se pravi na mejnem prehodu, ali pa če smo bili v stiku z osebo, za katero vemo, da je okužena. Izolacija pa pomeni, da smo potrjeno okuženi, se pravi smo bolni, je torej hujše kot karantena in tam je pa dejansko potrebno biti doma, ni pa problem ponavadi kršitve izolacije, ker se ljudje takrat tudi slabo počutijo, dejansko so bolni in jim ni do tega, da bi šli recimo v trgovski center oziroma nekam pač ven na prosto. Lahko pa še to povem, da če kršite karanteno, gre za prekršek, če pa kršite izolacijo, je pa to lahko kaznivo dejanje, ker namreč lahko se kot posledica vašega dejanja, da ste nekam ven odšli, okuži še nekdo ali celo več ljudi in take primere potem prevzameta celo policija in tožilstvo.
Se pravi, je v tem primeru kazen večja, ne? Oziroma hujša?
Lahko je tudi lahko. Zaporna. Aha. Potem pač teče postopek in če pa kršite karanteno, torej vas obisku inšpektorja ni doma, je pa kazen lahko od 400 do 4000 evrov. Določajo pa zakon o nalezljivih boleznih. Se pravi, karanteno vam lahko odredijo ali na meji, ko pridete iz rdeče države. V tem primeru je, kar se tiče vročanja, tako da vam jo vroči kar policist, ki iz vaše dokumentacije razbere, da ste prihajate od, recimo, zdaj že iz Hrvaške, že Hrvaška je na rdečem seznamu. Vaše podatke sporoči po elektronski pošti na Ministrstvo za zdravje in v nekaj trenutkih, nekaj minutah pride nazaj odločba, ki vam jo policist tudi vroči in od tega trenutka dalje je veljavna in se vi lahko odpravite samo domov oziroma na tisti naslov, ki ste ga navedli v odločbi, da boste tam ta čas odrejene karantene preživljali. Se pravi, ni nujno, da ste na stalnem naslovu, morate pa biti tam, kjer ste povedali, da boste. Naprimer, če nekateri se odločijo za preživljanje karantene na drugem naslovu, ker recimo živijo skupaj z osebami, ki spadajo v rizične skupine, kot so starejše osebe, astmatiki, morda onkološki bolniki, nekdo, ki okreva po teži bolezni in ima oslabljen imunski sistem. In če imajo to možnost, da preživijo karanteno nekje drugje, je seveda to dovoljeno. Morajo pa potem seveda biti ves čas tam, ne pa en teden tam, pa potem naslednje dni preživeti doma. Morda še to, karanteno izdaja oziroma jo lahko odredi samo minister za zdravje oziroma osebe, ki so od njega pooblaščene. To pa zato, ker gre za ukrep, ki omejuje svobodo gibanja. Tako da ne more tega odrediti kar vsak. Tudi zdravstveni inšpektor karantene ne odredi, jo pa nadzira. Se pravi, ko mi dnevno dobivamo od Ministrstva za zdravje seznam s podatki, komu je bila karantena odrejena in se na osnovi tega dnevno pripravi načrt za celotno Slovenijo po posameznih območjih, kje so te osebe nastanjene, na to pa inšpektori odidejo in naključno preverjajo osebe, če se tega držijo, da so doma.
Torej, minister za zdravje odredi, vroči pa odločbo?
Vročijo pa lahko ali policija, če pridete čez mejo. V primeru, da ste recimo bili na neki zabavi oziroma v nekem trgovskem centru in se ugotovi, da ste okuženi in vam jo odredi epidemiolog, jo potem prav tako vroči policija, vendar vam jo prinese na dom v mesto, torej na kraj bivanja. Tretja varianta je pa še vedno tudi vročanje po pošti. To so tiste znane modre kuverte, ki se pošiljajo v skladu z zakonom o upravnem postopku. Temu se nekako poskušamo izogibati, zato ker je rok za prevzem te kuverte, če recimo vi ne odprete vrat, ker ste se slabo počutite, vas ta kuverta 14 dni čaka v nabiralniku.
To je pa že več kot traja karantena.
Tako in vmes že karantena mine in tako da tem poskušamo z osebno vročitvijo, kolikor se le da, s policijo zelo dobro sodelujemo, no? Oni to kar na dnevni bazi se patrulja odpelje in vroči karantensko odločbo osebi, ki mu je bila recimo odrejena zaradi nekega stika in se je zaradi česar mora biti potem doma.
Tako, trajanje 10 dni?
Trajanje je zdaj 10 dni. Skrajšano, vemo, do pred kratkim je bilo 14 dni. Se pa tudi zdaj svetuje, ko ta čas 10 dni mine, da se še 4 dni opazujemo in morda ne družimo ravno tudi v službi, morda se držimo bolj, če imamo to možnost v svoji pisarni ali prosimo, če lahko delamo od doma. To je še vedno zaželeno.
No, morda o tem še tudi malce kasneje, kako je s koncem karantene. Zdaj le povabilo našim poslušalkam, poslušalcem seveda, ker gre za svetovalnico v živo, se nam lahko pridružite. Gotovo je kakšno vprašanje. 0-1-512-10-00 ali svetovalnica afnaognisce.si za zdravstveno inšpektorico, gospoda Jano Poca, ki je z nami in je pripravljena odgovarjati. Kako pa naj se vedejo, gospoda Jana, na ukrep karantene osebe, ki so v skupnem gospodinstvu. Nekdo iz tega gospodinstva je dobil odločbo o karanteni in zdaj kaj sledi?
Zdaj, ostale osebe, družinski člani, njim ni bila oduzeta svoboda gibanja, se pravi, oni gredo lahko ven, se pa priporoča, da se brez potrebe recimo ne družijo z osebami izven skupnega gospodinstva, ravno tako, če imajo možnost delati od doma, da to izkoristijo. Ko pa gredo ven, da pazijo na razdaljo, se pravi, priporočeno je meter in pol, da gredo v trgovino čim manjkrat, se pravi, se pripravijo na nakup, grejo se znamom in vse nabavijo oziroma poskušajo iti takrat, ko v trgovini ni veliko ljudi ali pa nakupujejo preko spletnih strani. Potem je tudi priporočljivo, če imamo seveda to možnost v večjih stanovanjih ali v hišah, da spijo v ločenem prostoru, da oseba, ki je v karanteni, loči, torej uporablja svoj pribor ves čas odrejene karantene, ki je ločen od ostalih, svoje brisače, vse, kar se tiče higiene, potem, da se redno prezračuje prostore. Skratka, če je možno, se ne družimo preveč, če imamo, to je že skoraj preveč utopično,
zahtevno,
da bi imeli dve
kopalnici,
ampak če jih imamo, naj potem tista oseba, ki je v karanteni, uporablja eno, vsi ostali družinski člani pa drugo. Če pa to ni možno, je pa potrebno, naj pa vsak posamezno pač uporablja in se z vsakim uporabnikom, tudi če je družinski član, razkuži. Očisti, torej razkužila zdaj, mislim, da po tem času, že 6 mesecev živimo s tem virusom, imamo vsi že dovolj razkužil doma. Potem seveda standardni nasveti, pogosto umivanje rok z vodo in milom. So pa vsi ti nasveti drugače objavljeni tudi na spletni strani NIJZ, tako da vsi, ki so vešči interneta, si lahko to pogledajo.
Natančno preberejo. Dobro, zdaj pa imava klic, prosim, če si nadenete slušalke in lepo pozdravljamo gospoda Igorja iz Novega mesta. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, lepo zdrav, Bog grej.
Jaz imam
eno vprašanje za gospo. Zanima me, kakšne izredne razmere imamo, pa kakšno pandemijo epidemijo imamo, ker nimamo nič od tega. Ne? To me zanima, po katerem odloku, po kateri stvari nas že od marca naprej tako držijo za ušesa in moramo delati tisto, kar si je nekdo izmislil.
Ja, poglejte, gospod.
Samo to.
Epidemija, hvala za vprašanje.
Epidemija je bila razglašena 13. marca, vendar je bila potem tudi uradno zaključena, tako da trenutno zdaj niso razglašene take razmere, da bi bila epidemija. Vseeno je pa potrebno spoštovati veljavno zakonodajo, se pravi zakon o nalezljivih boleznih in vladne ukrepe, ki so redno objavljeni v uradnem listu in tudi smo z njimi seznanjeni preko medijev. To je pa pač treba spoštovati, ne? Se vemo, zakone in predpise se jih je treba držati. Tam pa piše, naprimer, konkretno, če vas zanima, zdaj je zadnji aktualni ukrep, ki je tudi, o čemer se pogosto govori, je ukrep obveznega nošenja mask v zaprtih javnih prostorih in tudi v odprtih javnih prostorih. Tukaj ne gre za nobeno represijo, temveč gre za to, da smo odgovorni en do drugega, predvsem do ranljivih skupin, ker morda, če se mi dobro počutimo, smo zdravi, lahko pride z nami v stik kdo, ki je onkološki bolnik, rekonvalescent po operacijah, starejši ljudje vemo, da so bolj občutljivi. In zaradi odgovornosti do družbe in vseh ostalih je prav, da te predpise spoštujemo. So pa ti predpisi tudi podlaga za, torej pravna podlaga za kaznovanje tistih, ki se tega ne držijo, ker nažalost vedno v naši družbi se bo našel na odstotek ljudi oziroma nekateri, ki ne glede na posledice ne bodo spoštovali tega, kar kdorkoli predpiše. Bodi si vlada, bodi si delodajalec, vemo, da pač... Tako je.
Vedno je en tak odstotek. Ne? Upajmo pa, da čim manjši, če delujemo kot družba, ki gleda drug na drugega in tudi, kot ste rekli, na najranljivejše.
S tem preprečujemo raznos oziroma širjenje tega nalezljivega virusa COVID-19, ki še vedno ni dovolj raziskan. Vidimo pa glede na to, kar se ne samo pri nas, ampak tudi po svetu dogaja, da dejansko je precej nevaren. In nalezljiv. Ja,
verjetno, zdaj sicer tole ni tema najine oddaje, ampak če bi spraševali, kje v Bergamu to, zakaj je potrebno, bi bili odgovori verjetno drugačni oziroma ta odstotek veliko manjši kot pri nas, ne, rečemo, očitno še ni dovolj hudo in si seveda ne želimo, da bi bilo.
Seveda.
Tako, spremljate svetovalnico, z nami je zdravstvena inšpektorica Dejana Poca. O karanteni, o odločbi karantene govoriva danes in seveda tudi preverjanju tega ukrepa. Slišali ste, kako naj se vedejo osebe v skupnem gospodinstvu, zdaj pa seveda tisto bolj široko vprašanje, kaj naj počnejo ljudje, ki imajo uročeno to odločbo. Torej 10 dni, mogoče kakšen dan, 2, 3, potem pa ljudem postane dolg čas in bi šli radi ven.
Predvsem bi jaz priporočila, da ne zapademo v neko malodušje, torej da vzamemo to morda kot nek krajši dopust doma, čeprav je obvezen. Torej, treba je biti doma. Prostorov oziroma naslova, kjer je odrejena karantena, se zapuščati ne sme, ker je to prekršek. Zdaj pa najbolje, da si organiziramo morda, če imamo internet in televizijo, recimo to že veliko reši, ker si lahko razporedimo dan. Odsvetujemo pa recimo prepogosto spremljanje novic. Zato, ker lahko potem dejansko se počutimo še slabše. Recimo, enkrat, dvakrat na dan, da poslušamo neka poročila, je povsem dovolj. Drugače pa se zaposlimo z branjem, z ročnimi deli, s kuhanjem. Nikar ne pozabimo na telesno razgibavanje, kar je morda doma nekoliko težje, vendar se da, kakšno raztezno vajo, ne sedimo ves čas. Mogoče, ne vem, za pesti malce pomigamo. Za tiste, ki so tudi sicer športno aktivni, je ta čas morda nekoliko težji, ampak ravno oni si lažje najdejo na internetu, recimo so razne ideje, kakšne vaje lahko počnete doma, tako da vam, da niste 10 dni, potem vsi, ne vem, da rečem, zakrčeni. Ne? Ja. Nikakor ne obsedite na kavču in se smilite sami sebi, to je najslabše, kar lahko storite.
Verjetno je tudi pritisk vprašanja, kaj pa, če sem bolan, ne? Če tako. Se bo bolezen razvila močan, tudi to vpliva na počutje.
Ravno zaradi tega, večina ljudi se počuti dobro in bolezen pri njih ne izbruhne, kar pomeni, da lahko dokaj normalno delujejo, ostanejo tudi v stiku z prijatelji, z sosedi, z sorodniki, preko telefona, preko elektronske pošte, da se ne počutijo preveč osamljene. Za dostavo hrane lahko poskrbijo torej ali družinski člani ali sorodniki, če nimate nikogar, tudi ja, taki primeri so.
Težko vprašanje.
Tako, ja. Se lahko dogovorite z lokalno izpostavo Rdečega križa ali Karitasa ali pokličete na center za socialno delo. Te prakse so zdaj že precej utečene in se vam dostavi hrana na način, da pač se ne srečate. Vas obvestijo, da pustijo paket hrane pred vrati in ga vi potem prevzamete. Možna je tudi seveda da dostava torej naročilo preko spleta in tudi plačilo s kartico kreditno, tako da ne pride do stika z dostavljalcem. Nekako, ne vem, je lepo, da ostanete povezani, da skrbite tudi za vaše duševno počutje. Zdaj nekomu bolj paše branje knjige, drug morda je ustvarjalen, bo kaj narisal, bo morda, ne vem, se ukvarjal z ročnimi deli. To je tudi idealen čas, da pospravimo kakšno omaro, počistimo stanovanje, če se dobro počutimo. Seveda pa je pomembno, da spremljamo svoje zdravstveno stanje, torej da si merimo temperaturo. Te nasvete tudi vse dobimo takrat, ko nam je uročena karantena. Je dobro si ta list prebrati.
To je en kartonček, ne, oziroma tabela, razpredelnica.
Tako, kjer piše, kaj je potrebno vsak dan spremljati in v primeru, da se počutimo slabše ali da nam temperatura naraste, pokličemo svojega osebnega zdravnika, ki bo potem ukrepal naprej ali nas bo napotil na testiranje ali pa nam bo dal druge nasvete. Tukaj bi morda povedala, glede na to, da v javnosti se veliko piše, da se do zdravnika težko pride. Bodite vztrajni, večkrat pokličite, ker tudi zdravniki so zelo zasedeni. Še najbolje je morda napisati elektronsko pošto, za tiste, ki pa tega niso vešči, pa morda koga lahko prosijo. Pokličete sosedo, morda ne čaka vnuka in ga prosite, da piše vaši zdravnici, naj vas pokliče, ko bo utegnila. S tem lahko to rešimo, ne, da ne ostanete morda še brez nujne
informacije oziroma odziva na svoje počutje, ne, če je kaj resnejšega, če se začne kaj dogajati.
Si pa morate vsak dan to zapisovati, kako se počutite. Tudi to je morda ena ideja, da še to razširite na nek karantenski dnevnik, ki ga boste morda potem daj kasneje prebrali in boste ugotovili, da sploh ni bilo tako hudo.
Dobro, to je tudi ideja. Morda bi celo zbirali te karantenske dnevnike, ki jih objavljali. Danes to ni več težava, ko imamo svetovni splet.
Tako.
0112 10 00 je telefonska številka. Če je kakšno vprašanje, če se vam poraja ob tem, če ste morda ravno pred kratkim dobili to odločbo o karanteni in imate kakšno vprašanje, seveda vabljeni, da nas pokličete. Zdravstvena inšpektorica Dejana Poca je naša gostja. Torej, glede nakupov ste že rekli tudi morda sprehajanja hišnih ljubljenčkov. Ne? Je to enako, če nekdo nima nikogar, ki bi mu pomagal, se lahko obrne na pomoč, recimo Karitas, Rdeči križ, ste rekli?
Načeloma bi mu zagotovo bi mu pomagali, poprosi pa lahko tudi sosede. Sem prepričana, vsi poznamo koga, ki ima tudi sam hišnega ljubljenčka, bo z veseljem odpeljal še našega na krajši sprehod. Tudi ljubljenčki bodo verjetno veseli, da smo ves čas doma. Lahko tudi to izkoristimo, pa jih naučimo kakšnega novega trikca ali se pravi, lahko tudi tako popestrimo dan. Najbolje pa seveda, če lahko za njih poskrbijo člani skupnega gospodinstva. To je nekako najlažje. Ni pa nobenih dokazov, da bi tudi ljubljenčki se lahko okužili s tem virusom, tako da na tem področju ni skrbi.
Dobro, zdaj le bova spet sprejela klic. Telefoni so zazvonili. Gospa Milica, dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
Jaz bi pa imela za vašo gostjo eno vprašanje. Jaz sem 6. 9. vozila sestro na testiranje. Bila je pozitivna, v avto mi je bruhala in jaz sem potem ponedeljek so me klicali in odredili karanteno. Ne?
Ja.
Bilo je to rečeno, da dobim odločbo. Nisem še do danes dobila ničesar. Odločbo z navodili še do danes nisem dobila ničesar. Tem časom sem pa jaz tudi zbolela. Dobila sem temperaturo, potem glavo bole, črevesje, driske.
Ste pokli...
izgubo vkusa in to. In jaz sem to sicer ni to v taki hudi obliki. Jaz sem sicer res sama še kuham, pa to zame pa zanima. Jaz sem sicer z nje se pred dvema dnevoma pogovarjala z osebno zdravnico.
Ja.
Je rekla, da me pošle na testiranje, ampak jaz v stanju nisem, da bi me kdo pelal na testiranje. In se me pa zanima, kako dolgo sem jaz sploh to kužena, kdaj lahko jaz grem sploh, če bom sposobna v trgovino, pa tako dalje.
Ne, gospa, če so vam odredili karanteno, tudi če niste še prejeli odločbe, jo boste zagotovo prejeli, se pravi zračuna...
Je 19. karantena potekla.
Vam je že potekla, pa se, če se potekla, še vedno počutite...
Potekla, ne bi bilo rečeno 19.
Ja,
dobro.
Ja, v redu, gospa.
Ampak se še vedno počutite slabo.
Če se še vedno počutite slabo, pa niste sposobni, da bi se sami odpravili na test, vam jaz predlagam, da ponovno pokličete svojo zdravnico in vam bo uredila prevoz z reševalnim vozilom, ker tudi to je možno, gospa. Vas bodo prišli iskati, oni bodo imeli zaščitno opremo, tako da ne bo nobene nevarnosti in vas bodo oni odpeljali na test, ter potem tudi nazaj domov.
Ja zdaj recimo, še se jaz mi to povedala, da sestra me ne more pelati sosede.
Razumem, gospa, saj zato je najbolje, da pokličete zdravnico in da pride rešilec po domače.
Tako, Ode. Najbolje, da se obrnete torej na zdravnika
tako,
in
ja.
Poveste,
lahko
zakaj poveste, gre.
Lahko pokličete tudi na tisto nujno številko 112 in poveste, pa vas bodo ravno tako prišli iskati. Če ne dobite osebne zdravnice, pa če se počutite res izjemno slabo in bi radi šli na test.
Tako, hvala za ta odgovor. Zdaj lepa naprej po spisku. Gospa Ana je z nami. Dobar dan. Aha, očitno smo jih izgubili pa k vprašanju, ki so ga zastavili Andrej v režiji. Poslušalka sprašuje, kaj pa karantena oziroma izolacija na kmetiji. Ali lahko oseba zapusti hišo, tako da gre v hlev,
ja,
verjetno prek lastnega dvorišča.
Na svojem, torej na svojem domovanju, ograjenem ali bodi si neograjenem, vse, kar spada k vaši hiši, k vaši kmetiji, tu se lahko prosto gibate in če se dobro počutite, seveda tudi upravljate vsa potrebna dela. Torej, delo na vrtu, delo v hlevu, to vse ni težava, ne smete pa k sosedi na kavico in tudi soseda ne sme priti k vam.
Ja, to pa so spet stiki, ne?
Tako je.
Dobro. Še nekaj časa do zaključka, nič 1-512-10, nič je telefon. Številka, z nami zdravstvena inšpektorica Dejana Poca. Kako pa je, rekli ste že, kazen znaša od 400 do...
Do 4000
evrov. 4000
evrov.
Ja. Kako pa je v praksi, na terenu, kakšne izkušnje imate, koliko, na koliko lokacijah ste, recimo, kje preverjate?
Prisotni smo na območju celotne Slovenije, tako po mestih, kot tudi na bolj oddaljenih lokacijah. Število upravljenih nadzorov je že preseglo 23 tisoč in do vključno včeraj je bilo izrečenih glob v skupni višini skoraj 85 tisoč evrov. Kljub temu pa ugotavljamo prisotnost v 95% približno. Tisti, ki jih ni, torej primeri, ki so problematični, se nam zgodi recimo, da nekoga ne najdemo v večstanovanski stavbi, naprimer v neki stolpnici, ker gre za najemnika in nima nikjer zapisanega svojega priimka, potem ne zvonimo po vseh vratih. Ali pa recimo primer hiše z ograjenim vrtom, ki nima zvonca ali pa zvonec ne deluje. Nekateri nam enostavno ne odprejo vrat, tudi to je prekršek, ker pač smatramo, da jih ni doma. Imeli smo tudi nekaj primerov, ko so ljudje podali lažni naslov in take primere pa odstopamo policiji, ki lahko na to v skladu s svojimi pristojnostmi jih najde in uvede. Dodaten postopek.
Se pravi, ta odstotek, o katerem zdaj govorite, vsi ti primeri je koliko?
Je 400 evrov. Torej, tako, inšpektor v hitrem prekrškovnem postopku načeloma vedno najprej izreče najnižjo kazen. Kolikor pa gre za ponovljene kršitve ali za neko nesramno vedenje in tako naprej, se pa lahko odloči tudi za višjo.
Gospod Rafko je z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zdaj, vprašanje, če ima, recimo, ta inšpektor pravico iti po hišo.
Ne.
Ima nalog za preiskavo.
Ne, gospod, mi nimamo nobenega naloga za preiskavo in v stanovanja oziroma hiše ne vstopamo. Lahko pa pridemo do vrat in pozvonimo, se identificiramo s službeno izkaznico, povemo, zakaj smo prišli in vas prosimo, da nam pokažete osebni dokument. Tako da ga ne primemo, samo oddaleč ga pokažete, da vidimo, da ste to res vi, da se nahajate na naslovu, ki je določen za preživljanje karantene, v samo stanovanje oziroma v hišo pa brez sodne odredbe ne vstopamo niti mi, niti policija, ker tega ne dovoljuje ustava.
Vprašanje bi imel, da je bolj zdravo dihati ogljikov dioksid ali kisik?
To pa nisem jaz pravi naslov, to boste morali pa kakšno znanstveno razpravo prebrati oziroma, ne vem, malo...
Nekaj sem prav, da pa doma skup dihaš isti, ki si dioksid nazaj, da je
ja.
Pravo.
O tem danes ne govorimo, ja.
Ja, škoda.
Ne.
Prav je to ognišče v eno umro, se mi zdi.
Smo imeli o tem tudi že oddaje, ampak danes je tema druga. Rafko, hvala lepa. Zdaj tudi eno vprašanje, ki ne zadeva točno najne teme. Gospod pravi, da ne pozna nikogar, ki bi mu kazalo, da je bil v stiku z okuženim in sprašuje, ali aplikacija sploh dela. Zdaj tudi to ni.
Ne, glede aplikacije bi se morali obrniti na Ministrstvo za javno upravo.
Tako, okuženost pravi, če je treba vnesti, ne, vsekakor ne, to lahko povemo. Vsak, ki je potrjen, da je okužen, dobi vnos v aplikacijo
tako,
preko epidemiologa.
Tako.
Tako, da se ne vnaša strani uporabnika.
Pod pogojem seveda, da ima tako imenovani pametni telefon. Ne?
Ja,
veliko
tako.
Ljudi, kot vemo, predvsem starejši, teh telefonov nimajo.
To pa vi veste na terenu, ne?
Tako,
kako
da.
Je. Ja? Z terena tako. Je pa to ja. Tudi druga slika. Gospod Marjan, dobro dan.
Dobar dan, lep pozdrav.
Dobar dan.
Mene zanima, kaj bo oziroma kaj inšpekcija delo glede teh kolesarjev v petek v Ljubljane in ostalih večjih zbiranj. Brez zaštite, brez tega druženja, lepo on je vozil dalje. Hvala, bom poslušal po radio.
Hvala za vprašanje.
Tu gre za nadzor tako imenovanih odprtih javnih prostorov in tudi tu smo prisotni, vendar je pač število kolesarjev, kot veste, oziroma na teh zbiranjih veliko. Tudi tu smo že izrekli globe, ker pod naš nadzor spadajo ne samo ta srečanja, o katerih ste govorili, temveč tudi vse lokacije, kjer se zbira večje število ljudi, se pravi železniške in avtobusne postaje, tržnice, prireditve na prostem, gostinski objekti, trgovine, turistični kraj, stara mestna jedra, poskušamo biti prisotni, povsod seveda ne moremo biti, tako da ni možno pričakovati, da bo prav vsakdo, ki krši pravila, dobil globo. Je pa po drugi strani to neke vrste opozorilo, da nikoli ne veste, kje vas inšpektor čaka za vogalom.
Morda, če smo zdaj pri teh vprašanjih, ki odmevajo v javnosti še glede dogodka, ki ga je organiziral Olimpijski komite Slovenije in vemo, nihče oziroma večina vse tisti na posnetku niso nosili mask.
Ja, glede tega dogodka lahko potrdim samo to, da smo dejansko prejeli večje število prijav in smo uvedli inšpekcijski nadzor. Kdaj bo ta postopek zaključen, časovno žal ni mogoče opredeliti, ga pa do zaključka ne moremo oziroma ne smemo komentirati.
Dobro, še gospa Anica, dober dan.
Ja, lep pozdrav obema.
Dobar dan.
Vse lepo in prav, da se izvajajo ukrepi in kar je za naše varstvo, za varstvo zdravja. Mislim, da bi pa mogli ljudje to malo bolj upoštevati. Moti me pa to, da se varstvena razdalja upošteva, tam ko se vidi, ko se pa navidi, pa ne. Tu so sestanki, so seje in razna taka druženja, tudi ne bom zdaj naštevala, kateri tudi malo višji ljudje. In se potem, na to je vse vidno, tista razdalja z maskami v redu, ko se pa tu na haku gre, na malo na pijačo, pa malo mogoče nekaj pojesti, pa ne kavico, se pa vsi s križem kražem družijo in tam pa ni potem potrebno razdalja. To me moti.
Gospa, seveda je potrebno, ne, vendar hvala za vaše mnenje, dejansko pravilno ste opazili. Je pa res, da ljudje, ki so recimo skupaj v neki pisarni oziroma člani iste družine, se lahko družijo tudi na manjši razdalji od metra in pol, ker veljajo za neko celico, ki so ves čas skupaj. In pa seveda, ko pridemo v neko gostilno restauracijo, imamo masko do takrat, ko sedemo za mizo, potem pa, ko dobimo pijačo in hrano, jo pa lahko snamemo, ker seveda ne moremo z masko,
ne bi šlo. Ja.
Ne bi šlo.
Tako, zdaj le se bližamo zaključku, še morda prele, ko je bilo vprašanje na te petkove proteste, koliko pa je bilo kazni do zdaj uročenih za kakšen znesek približno?
Torej kazni zaradi nenošenja obvezne maske zaščitne v javnosti je bilo za več kot 30 000 evrov, v gostinstvu pa skoraj za 40 000 evrov, govoriva za zadnjih 14 dni. Poleg tega smo pa izrekli tudi več kot 100 opozoril po zakonu o prekrških. Kar se tiče gostinstva, so se te kršitve nanašale predvsem na to, kar je gospa prej omenila, torej na nezadostne razmike med posameznimi mizami in pa na razpoložljivost razkužil. Tudi to ugotavljamo, da razkužilo ali ni dostopno, ali ga pa predvsem na bolj frekventnih točkah zmanjka. Torej, to so recimo trgovski centri, kjer je potrebno biti res dosleden in pogosto preverjati vse, torej kaj je še noter v tisti plastenki oziroma v avtomatskem dozirniku, ker se zgodi, da inšpektor pride in razkužila ni več noter. Ali pa morda nima dovolj visoke vsebnosti alkohola. Ta alkohol mora biti najmanj 60%.
Tudi to preverjate?
Tudi to preverjamo, tako je.
Tako, če bi nekako potegnili črto in rekli, zdaj mimo vseh teh številk po občutku, ki jih imate in dobivate izkušnje iz terena, kako se Slovenci torej držimo vseh usmeritev in pravil, torej tudi morda karantene?
Načeloma ugotavljamo za karanteno, kot sem že omenila, v 95% ljudje spoštujejo odrejeno karanteno in tudi sicer velika večina ljudi nosi zaščitne maske in ukrepe spoštuje in tudi, ko se z ljudmi pogovarjamo, se z ukrepi strinjajo. Vedno pa se bodo našli nekateri, ki pač tega ne bodo upoštevali in bodo trdili, da ni zakonske podlage. Oni imajo možnost pač podati pobudo za spremembe odloka in če pa naletijo na inšpekcijski nadzor, jim bo pa žal odrejena kazen, na katero se pa potem lahko pritožijo, namreč vsak dokument, tako odločba v karanteni kot plačilni nalog, ki se izreče za prekršek, če ne nosite maske, vsebuje na koncu pouk o pravnem sredstvu, kjer je točno navedeno, kaj lahko storite, če se z izrečenim ukrepom ne strinjate. Iz tega izhaja, da je treba vse te odločbe, ki jih prejmete in plačilne naloge prebrati, da se svetuje, mi opažamo, da ljudje ne preberejo in potem nas kličajo in imajo vprašanja, na katere je odgovor razviden že iz samega papirja, ki ga imajo pred seboj. Tako da preberite
tudi,
isto, kar
če je vročena odločba v karanteni, je nekaj papirjev zraven, jih je treba prebrati.
Tako.
Hvala lepa za vsa pojasnila. Seveda si želimo, da bi bil vseeno ta odstotek tistih, ki spoštujejo usmeritve velik, dovolj velik, zato kot ste rekli, da bi zaščitili najranljivejše in uspeli v tej zgodbi. Gospa Dejana Poca, hvala lepa za obisk pri nas.
Tudi vam in vsem veliko zdravja.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.